الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد insyaallah ana berharap ana akan memberi tugas kepada at-tullab dan juga al-mutazawwijin untuk takhasus dari kelas 1 hingga kelas 4 menulis mukhalafat Muhammad ibn Hadi yang sudah kita pelajari, ditulis dalam sebuah kertas, dikumpulkan kepada Ustadz Abu Abdullah Wates, di mana kesalahan itu terbagi dalam sekian sisi kesalahan dan mukhalafat al-adabiyah, yang kedua al-aqadiyah, kemudian yang ketiga mukhalafat terkait ird muslim, kehormatan seorang muslim, dan beberapa yang lainnya yang sudah sempat kita pelajari. Ana beri waktu selama 3 hari. Nah, اليوم يوم الثلاثاء berarti الأربعاء والخميس يوم السبت dikumpulkan. Silakan dibagi bab demi bab. Kesalahannya aja. Nah, baik terkhusus Muhammad bin Hadi sendiri, yang kedua terbagi ya sekian sisi, kemudian para pengikutnya. Tujuannya agar kita dibantu oleh Allah untuk lebih berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diri kita dari kejelekan dan kejahatan-kejahatan atau mukhalafat tersebut. Juga al-mutazawijun. Nah, dibagi teman-teman yang ada di kaflingan sini ya, terbagi menjadi 2. Silakan bagaimana cara pembagiannya. Teman-teman yang ada di luar kafling dibagi 2 juga, terserah bagaimana cara pembagiannya. Nah, ditulis nama halaqohnya, halaqoh mutazawijun kaflingan 1 atau kaflingan A, ini kaflingan B. Nah, yang di luar juga demikian, dibagi A, B. Nah, karena ini salah satu yang ingin kita mengambil pelajaran darinya. Arafna syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif asy-syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenali kejelekan-kejelekan, mempelajari kejahatan-kejahatan, bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, bukan dalam rangka untuk melakukan kejelekan tersebut, walakin litawaqqihi, tapi tujuannya adalah untuk membentengi diri dari kejelekan itu. Barang siapa yang tidak mengenali dan tidak membedakan antara kejelekan dengan kebaikan, dia akan jatuh dalam kejelekan. Demikian sering disebutkan oleh ulama kita. Uktubu, ini salah satu pelajaran fitan di zaman kita. Niatkan saat menulis bukan karena tugas, karena ingin mengambil pelajaran. Nah, barakallahu fikum. Tidak usah menyebutkan dalil-dalilnya, enggak. Nah, cukup jenis-jenis mukhalafatnya. Nah, kemudian di antara pelajaran penting yang kita bisa ambil pelajaran dan hikmah dari fitan terakhir ini, bahwa ternyata fitnah yang dimunculkan dan dikibarkan benderanya oleh Muhammad bin Hadi memunculkan banyak efek negatif. Nah, di antaranya adalah al-ifsad fil ard. Al-ifsad fil ard. Upaya pengerusakan di muka bumi. Dan itu terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama al-qadzf, yang sudah kita bahas, yang tersebar dalam rekaman suara. Antum bayangkan kalau seorang muslim melakukan al-qadzf terhadap saudaranya muslim di bawah pohon sana, enggak ada yang mendengar kecuali 4 orang, 3 orang saja. Kemudian perkaranya diangkat ke mahkamah, dilaporkan ke mahkamah. Itu sudah termasuk al-qadzf yang muharram kabira minal kabair, yang harus melalui proses itu tadi yang sudah kita bahas, yang ujung-ujungnya pelakunya jika tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang adil yang diridhai oleh mahkamah, akan mendapatkan 3 hukuman minimalnya, kalau tidak dikatakan 3-4 hukuman, yaitu jaldu thamanina jalda, dicambuk 80 kali cambukan, la tuqbal lahum syahadatan abada, tidak boleh diterima lagi persaksian dia selama-lamanya, wa ulaika humul fasiqun, dan mereka tergolong orang-orang yang fasiqin. Dalam ayat lain yang berikutnya disebutkan fa ulaika indallahi humul kadzibun, dan mereka-mereka itu yang melakukan qadzf tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi semuanya melihat persis seperti apa yang terjadi, maka para pelaku qadzf ini tergolong di sisi Allah sebagai al-kadzibun, para pendusta. 4 hukuman sekaligus mengenai. Kalau diucapkan di tempat yang sepi, lalu bagaimana dengan di masjid dihadiri banyak orang dan kemudian terekam disebarkan ke seluruh dunia? Nah, ini yang dikatakan al-ifsad fil ard. Seorang Abu Ayyub kita enggak kenal sebelum ini. Mastur, tertutup aibnya. Enggak kenal dia hidup di negeri Belanda. Gara-gara Muhammad bin Hadi namanya disebut-sebut dan aibnya dibahas di sana sini. Relakah di antara antum diperlakukan seperti itu? Sekarang kita sedang mendengar orang lain. Bayangkan kalau salah seorang di antara antum diperlakukan seperti itu. Antum di sini yang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba aibnya dibongkar sampai ke negeri jiran, sampai ke negeri barat, sampai ke Afrika, sampai ke berbagai tempat. Nama antum disebut begini dan begitu. Hadza ifsadun fil ard. Belum lagi ifsad yang lainnya dalam bentuk barakallahu fikum tafriq as-salafiyyin, pemecah belahan barisan salafiyyin. Antum perhatikan termasuk di Indonesia, semua mereka itu mengikuti jejak Muhammad bin Hadi. Masalah-masalah yang dianggap aib dan rahasia, mereka punya channel-channel yang menampilkan hal itu, yang mayoritasnya adalah kadzib, dusta. Perhatikan, mungkin kalau asatidzah kita di Indonesia mengetahui borok-borok mereka, asatidzah di Indonesia mengetahui borok-borok yang namanya sekarang menjadi yang terdepan dalam fitnah haula al-musafiqun, tapi asatidzah menahan diri, asatidzah menutup aibnya. Kenapa? Karena mereka masih mengaku salafiyin. Masih mengklaim dirinya salafiyin di media-media mereka. Sehingga kita tidak ingin memberi kesempatan kepada ahlul bid'ah yang lainnya, ya, selain haula al-musafiqun al-haddadiyah, selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah yang lainnya, untuk bertepuk tangan. Dijaga oleh asatidzah. Asatidzah punya catatan lengkap tentang mereka-mereka itu. Tapi teman-teman masih ditahan, yang diingatkan hati-hati ikhwan, yang bekerja sebagai admin atau sebagai pihak yang bisa mengupload, menampilkan tulisan, jangan membongkar-bongkar aib. Sebagian mereka sudah enggak sabar. Ustaz, mereka membongkar aib teman-teman kita. Ini dengan dusta. Isbiru. Nah, jangan kalian melawan mereka dengan itu, dengan cara-cara mereka yang bertentangan dengan syariat, yang tidak menghargai syariat Allah tabaraka wa ta'ala, seperti syaikhuhum Muhammad ibn Hadi. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berbicara tentang ayat ini, berkata al-allamah Zaid al-Madkhali, semoga Allah memberi hidayah kepada anaknya Muhammad bin Zaid al-Madkhali yang larut dalam fitnah Muhammad bin Hadi. Kalau ayahnya masih hidup, insyaAllah beliau tidak ridha anaknya ikut-ikutan di barisan Al-Qadhif. Nah, kita sudah pernah membaca qaul beliau tentang makna akhir, tanpa kita ulangi. Dalam kesempatan ini beliau menyatakan, وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ النَّهِي. Ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah mengatakan, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ba'da islahiha, jangan kalian menimbulkan kerusakan di muka bumi setelah pembenahan terhadapnya. Sudah dibenahi oleh ulama, dipersatukan salafiyin di atas akidah dan manhaj, dihancurkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, dan beribadahlah kalian atau berdoalah kalian kepadanya, kepada Allah, khaufan wa tama'a, diiringi dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap hamba-hambanya yang muhsinin, yang berbuat ihsan. Kata al-allamah Zaid al-Madkhali hafiz rahimahullah, rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Beliau sudah wafat. Beliau mengatakan, wa yadkhulu fi dhalika an-nahyi an ifsadil 'irdi biz-zina aw al-liwat aw al-qadhf wa nahwihi. Masuk dalam larangan dalam ayat ini tadi, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, adalah pengerusakan harga diri atau kehormatan seseorang dengan tuduhan zina, ya, atau dengan perbuatan zina dan liwat atau perbuatan al-qadhf dan semisalnya. Ini pengerusakan di muka bumi. Semoga anaknya membaca tulisan sang ayah yang tertulis dalam kitab Al-Afnan An-Niddiyah Syarah As-Subul As-Sawiyah juz yang ketujuh halaman 35. Entah si anak sudah beristighfar dan enggak dari ayahnya. Kalau dulu pernah hadir di majelisnya, coba dibaca lagi karya-karya ayahnya agar membantu dirinya untuk sadar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, demikian faedah yang bisa kita ambil dari poin tadi tentang ifsad fil ard. Belum lagi ifsad dalam bentuk mendidik dan mengajari anak-anak muda untuk tidak lagi menghormati dan mengagungkan para ulama al-akabir, terkhusus Syekhina Rabi dan Syekhina Ubaid. Bagaimana Muhammad bin Hadi mengatakan, Ubaid kat intaha amruh, Ubaid la qimata lahu indana, Ubaid sudah selesai urusannya. Dalam kesempatan lain mengatakan, Ubaid enggak ada nilainya di sisi kita. Nah, subhanallah. Dalam kesempatan lain ketika ada seorang yang menukil tentang Syekh Ubaid, seseorang yang dekat dengan Syekh Ubaid, dia ingin membantah orang tersebut, bahkan mengatakan, sampai-sampai tega mengatakan, walau wara'ahu alfu Ubaid, walaupun di belakang dia ada 1000 Ubaid. Ya subhanallah, anak kecil ini. Saya katakan anak kecil karena memang umurnya jauh dengan Syekh Ubaid. Nah, barakallahu fikum. Belum lagi kekurangan ajarannya terhadap Syekhina Rabi' hafizahullah ta'ala. Ini diajarkan kepada anak didiknya. Ayuhal ikhwah, sempat kita singgung dalam kesempatan yang lalu bahwa kita ingin membaca bagaimana sih cara bertobatnya seorang qadhif. Semoga Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk sadar dan bertobat. Bagaimana cara seorang qadhif bertobat dari dosa ini? Kita akan bacakan beberapa kalam ulama dalam bab ini, bermula penjelasan beberapa ulama tentang firman Allah, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah perbuatan dosa itu, wa aslahu, dan berusaha melakukan pembenahan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Qala Ibnu Asakir rahimahullah, ay azharu annahum kanu ala dalal, yakni mereka yang telah berbuat kesalahan tadi benar-benar menampakkan bahwa mereka dahulu sebelum taubat benar-benar berada di atas kesesatan. Menampakkan, na'am, ana berada di atas kesesatan. Mengakui bahwa ana berada di atas kesalahan. Wa aslahu ma kanu afsaduh, dan segera membenahi segala sesuatu yang dia rusak akibat perbuatannya tadi atau dengan perbuatannya tadi. Wa gharru bihi man tabi'ahum mimman la ilma indahu, dan yang dengan itu tadi, dengan kesalahan atau kesesatan tadi, mereka telah menipu atau mempengaruhi orang-orang yang mengikuti mereka yang tidak memiliki ilmu dari para pengikutnya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin ketika berbicara tentang syurutut taubah dalam sebuah ceramahnya, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, wa min dhalika idza kana adh-dhanbu yata'allaq bil makhluqin fa innahu yuaddi ilaihim huquqahum aw yastahilluhum minha. Dan di antara syaratnya adalah jika dosa tersebut terkait dengan hak makhluk-makhluk, maka hendaknya terkait dengan hak manusia, maka hendaknya dia segera mengembalikan hak tersebut, menunaikannya kepada pemiliknya dan meminta keridhoannya atau kehalalannya. Nah, atau meminta keridhoannya. Nah, hak akhina Abu Ayyub, Abi Ayyub, adalah untuk ditutup aibnya dan dihormati harga dirinya dari caci makian yang kotor. Maka Muhammad bin Hadi wajib meminta maaf dan meminta keridhoannya darinya. Ini yang kedua. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Asakir, azharu annahum kanu ala dhalal, yakni mereka untuk ketika akan bertobat itu menampakkan bahwa dahulu atau selama ini mereka berada di atas kesesatan. Kemudian apa? Wa aslahu ma kanu afsadu, dan membenahi kembali apa-apa yang telah dia rusak akibat perbuatannya tadi. Dibenahin lagi. Salafiyin terpecah, gabungkan lagi salafiyin. Mereka membela Muhammad bin Hadi dengan kejahilan, sebutkan apa yang kalian katakan ini kejahilan. Anak-anak muda itu yang kurang ajar kepada Syekh Ubay, kepada Syekh Rabi, termasuk Ruzaik Al-Qarwi Al-Qurashil Jahil Su'fuq, ya, barakallahu fikum, ketika tidak beradab kepada Syekh Rabi, katakan wahai Muhammad bin Hadi bahwa perbuatan kalian ini adalah qalil adab terhadap al-akabir. Apa yang dulu aku ucapkan tentang Syekh Rabi, aku salah mengakibatkan kalian qalil adab. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Asakir, menampakkan kepada halayak bahwa dirinya telah berada di atas kesesatan atau kesalahan. Setidaknya orang-orang yang telah mendengar dan mengetahui permasalahan, sejauh mana permasalahan itu didengar orang dan diketahui orang. Nah, dan yang kedua membenahi. Ini penjelasan Ibnu Asakir. Ibnu Utsaimin mengatakan kembalikan haknya. Kalau itu harta, kembalikan harta itu. Kalau itu harga diri, kembalikan harga diri dan kebaikan namanya seperti semula. Kemudian yang berikutnya, ayyukadziba nafsahu. Seorang qadhif di antara syarat taubatnya adalah, dan baru dikatakan dia sebagai seorang yang taib, adalah mendustakan dirinya dengan tegas mengatakan saya telah berdusta atau saya pendusta. Siapa yang mengatakan ini? Beberapa ulama dapat kita baca bersama di sini. Qala Ishaq ibn Mansur, sebagaimana disebutkan dalam kitab Masail Imam Ahmad, riwayat Ishaq bin Mansur, Masail bin Ahmad, ada yang riwayat Abu Dawud As-Sijistani, Masail Imam Ahmad, ada yang riwayat Ibn Hani, dan Masail Imam Ahmad, ada yang melalui riwayat Ishaq bin Mansur rahimahumullahu jami'an. Beliau mengatakan, qultu ailil imami Ahmad, aku katakan kepada Imam Ahmad, bertanya, meminta fatwa, al-qadhif idza taba tuqbal syahadatuh. Seorang qadhif kalau dia bertaubat sudah bisa diterima persaksiannya. Apa jawaban Imam Ahmad? Qala na'am, walakin taubatuhu an yukadziba nafsah. Hakikat taubatnya adalah dia menyatakan atau membuat pernyataan pendustaan terhadap dirinya. Demikian Al-Imam Ahmad menjawab. Waqad haka Abul Hasan Ibnul Qattan, Abul Hasan Ibnul Qattan rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma', ala anna al-qadhif idza aqarra ala nafsihi bil kadhib fi ma qadhafa bihi wa taba min dhalika annahu qad taba. Bahwa seorang qadhif jika telah membenarkan atau mengakui terhadap dirinya bahwa dia telah berdusta dalam qadhifnya itu tadi, maka dengan itu dia telah ternilai sebagai seorang yang bertaubat. Apa syaratnya yang berikutnya? takdzib nafsi. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam pembahasan yang cukup panjang sebagaimana disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin rahimahullahu taala, beliau mengatakan walidzalika kana as-sahih min al-qaulaini, oleh karena itu pendapat yang benar dari dua pendapat, anna taubatal qadhif ikdzabuhu nafsahu, bahwa taubat seorang qadhif dipersyaratkan padanya untuk mendustakan dirinya. Li'annahu diddu dzambi alladzi irtakabahu, karena upaya pendustaan terhadap dirinya sendiri itu sebagai lawan terhadap dosa yang dia lakukan. Wahataka bihi 'irdal muslim al-muhsan, yang dengan kedustaannya tadi dia telah merobek harga diri kehormatan seorang muslim yang muhsan. Fala tahsul at-taubatu minhu illa biikdzabihi nafsahu, maka tidak akan terwujud taubat untuknya sampai dia mendustakan dirinya. Liyantafi anil maghdhuf al-'ar alladhi alhaqahu bihi bil qadhf wa huwa maqsudut taubah, agar dengan itu, dengan pendustaan terhadap dirinya, terbersihkan segala aib yang telah dia timpakan kepada saudaranya yang diqadhf atau al-maghdhuf, sehingga namanya menjadi bersih kembali. Subhanallah, Muhammad bin Hadi Mu'anid, orang yang keras kepala, ada upaya untuk minta tolong kepada Syekh Ubaid saat butuh, ya ayuhal ikhwah, minta tolong melalui perantara agar Syekh Ubaid merayu dan memohon kepada Abu Ayyub untuk bertanazul, tidak melanjutkan tuntutannya. Subhanallah, ya khawaf, penakut Anda, kenapa tidak berani bertanggung jawab? Sebelum mahkamah, awal berita Abu Ayyub melaporkan permasalahannya kepada mahkamah di Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Syekh Ubaid siap membantu karena Syekh menginginkan kebaikan. Tapi kata Syekh, subhanallah, jawaban hadzal alim memang sesuai dengan bimbingan ulama, karena ini bukan miliknya Syekh Ubaid, ini milik Allah hukum ini. Syekh Ubaid mengatakan masalahnya gampang aja, bahwa cukup Anda melakukan, menjelaskan di majlis umum, menafikan apa yang telah kamu ucapkan tentang Abu Ayyub sebagaimana kamu berbicara itu di depan umum. Enggak mau Muhammad bin Hadi. Syekh sudah berusaha, Syekh Ubaid, untuk mencoba meminta kepada akhuna Abu Ayyub, jika dipenuhi hal ini, sebagaimana Anda wahai Muhammad bin Hadi berbicara di depan umum, membongkar aibnya di depan umum, sampaikan pula di depan umum. Syekh Ubaid bukan semaunya sendiri, ini hukum Allah. Yang tadi sudah kita dengarkan bersama ayatnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kata Ibnu Asakir, ay azharu annahum kanu ala dhalal wa aslahu ma kanu afsadu wa gharru bihi man tabi'ahum mimman la ilma indahu. Jelaskan agar para pengikut yang sudah terang-terangan dan ikut-ikutan menyebarkan sautiyah, suara rekaman Muhammad bin Hadi ke berbagai pelosok dunia,
agar mereka tahu bahwa Muhammad bin Hadi salah, bahwa Muhammad bin Hadi dalam ini tuduhannya dusta. Tapi tidak mau dinasehatin. Akhadhadhul izzatu bil ithm. Benar-benar rasa gengsi telah mendominasi sikapnya untuk terus melanjutkan dosa yang dilakukannya. Ini ciri-ciri al-mufsidun yang Allah menyatakan, wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsidu fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Ayuhal ikhwah, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Proses mahkamah peradilan berjalan dan jatuhlah vonis yang sudah seperti antum dengarkan, antum ketahui, dan Muhammad bin Hadi pun menentang keputusan mahkamah waliul amr dan tetap memprovokasi atba'nya, pengikutnya. Para atba' pun berbuat untuk sayyiduhum yang Allah menggambarkan tentang al-muqallidun yaumul qiyamah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Mereka berbuat untuk sayyiduhum. Muhammad bin Hadi sampai tega dan siap berani menolak hukum Allah tabaraka wa ta'ala, berani menentang waliul amr. Ayuhal ikhwah, setelah kita mendengar bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, beliau melanjutkan, wa man qala inna taubatahu an yaqula astaghfirullaha minal qadhf wa ya'tarif bi tahrimihi fa qawlun dha'if. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa taubat seorang qadhif cukup dengan mengucapkan astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah dari perbuatan qadhaf, dan kemudian dia mengakui bahwa qadhaf adalah perbuatan haram, maka ini adalah pendapat yang dhaif, enggak cukup astaghfirullah minal qadhaf, dan saya meyakini bahwa qadhaf itu haram, terus selesai. Itu hak Allah, hak al-maqdhuf, haknya orang yang kamu tuduh. Kata beliau, lianna hadza la maslahata fihi lil maqdhuf, karena cara taubat seperti ini tidak ada kemaslahatan bagi al-maqdhuf, orang yang dituduh. Wala yahsul lahu bihi bara'atu irdhihi mimma qadhafahu bih, dan tidak terwujud untuk sang maqdhuf terlepas diri dia dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Fala yahsul bihi maqsudut taubah min hadzal dzam, maka tidak terwujud dengan cara seperti ini tujuan taubat dari dosa qadzf ini. Fa inna fihi haqqain, karena dalam perbuatan qadzf ini ada dua hak yang harus dikembalikan. Haqqan lillah, hak Allah, wa huwa tahrimul qadzf, yaitu pengharaman atau keharaman perbuatan al-qadzf. Fataubatuhu minhu bistighfarihi wa'tirafihi bitahrimil qadhf wa nadamihi alaihi wa azmihi ala alla ya'ud. Subhanallah. Yang haknya Allah baru bisa dikatakan taubat apabila dia, barakallahu fikum, beristighfar dari dosa ini. Kedua, mengakui dengan hatinya, meyakini bahwa qadhf adalah haram. Yang ketiga, menyesali benar-benar perbuatan ini, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dicambuk, benar-benar nyesel dari perbuatan qadhf ini. Wa azmuhu ala an la ya'ud, dan azmnya, kesungguhannya untuk tidak kembali kepada perbuatan ini. Wa haqqan lil 'abd, dan hak yang kedua adalah untuk sang hamba. Wahwa ilhaqul ar bihi, yaitu telah ditimpakannya aib kepadanya. Fataubatuhu minhu bitakdzibihi nafsihi au nafsahu au dabna bitakdzibihi nafsahu fattaubatu min hadzal dzam bimajmu'ul amrain. Yang kedua ini dengan cara mendustakan dirinya bahwa dirinya pendusta. Dengan ini terwujudlah dua hak. Hak Allah telah dikembalikan dengan istighfar dan yang lainnya telah disebutkan. Yang kedua, hak sang hamba yang posisinya sebagai al-maghdhuf juga telah terselesaikan. Fa idza qila, jika dikatakan, kata Ibnu Al-Qayyim, idza kana sadiqan qad ayana az-zina fa akhbara bihi fa kaifa yasughu lahu takdzibu nafsihi atau takdzibu nafsuhu wa qadhfuha bil kadhib wa yakunu dhalika min tamami taubatih. Kalau ternyata sang qadhif ini sadiq, benar dia qad ayana az-zina, dia benar-benar melihat perbuatan zina tadi, kemudian dia mengabarkan bahwa orang ini berzina, lalu bagaimana dibenarkan? Bagaimana bisa dia harus mendustakan dirinya dan mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah qadzf, itu adalah dusta, sementara dia melihat? Qila, maka jawabannya dijawabkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang sebenarnya sudah kita bacakan dalam pertemuan yang lalu, bahwasanya al-kadzib itu ada dua macam. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang bismillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.